Patuloy na inilabas ni Cardinal George Pell ang mga kasinungalingan at pagtatakip sa simbahang Katoliko sa ikatlong araw ng kanyang pagbibigay ng ebidensya sa Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Ang mga basalyanong biktima ng pang-aabuso ay pinuri ang komisyon sa paglantad ng larawan ng korupsyon at pang-aabuso sa loob ng simbahan sa pagtatanong nito. Subalit sa ulat nito, sinabi nila na sumuko na sila kay Cardinal Pell pagkatapos marinig ang kanyang ebidensya at nananawagan na sila sa Papa para sa inaharap na proteksyon ng mga bata. Narito ang ulat. Inamin ng dating pinakamataas na opisyal ng Katoliko sa Australia, marami pa siyang dapat ginawa pagkatapos marinig ang mga balibalita sa mga pagsasamantala ng mga Christian Brothers sa mga bata noong dekada 70. Sinabi ni Cardinal Pell, narinig niya ang mga di malinaw at di tiyak na balibalita hinggil kay Brother Edward Dolan mula sa mga estudyante at mga pari. Subalit, sinabi niya, sinabi ng school chaplain sa Ballarat St. Patrick's College, ang mga issue ay hinaharap ng Christian Brothers.
It was a generalized suggestion, accusation. There was nothing specific. I would say that in the light of my present understandings, although I would concede I should have done more. Well, I should have consulted Brother Nangle and... Just ensured that the matter was properly treated.
Si Brother Paul Nangle ay ang headmaster ng St. Patrick's College, subalit sinabi ni Cardinal Pell, hindi niya naisip na konsultin siya. Sinabi pa ni Pell, nang sabihin na hinaharap na ang issue ng Christian Brothers noong panahong iyon, masaya na siya. Tinanong ang Cardinal kung siya ay nabahala na inilipat sa ibang lugar si Dowlan para harapin ang problema.
No, I didn't know exactly what he was accused of, but more than 40 years ago, I did not think that was unusual or inappropriate.
Si Dowlan ay nabalita na may mga sexual na ugnayan sa mga bata. Sinabi ni Cardinal Pell sa komisyon, nilinlang siya ng 2 beses hinggil sa mga aligasyon ng sexual misconduct hinggil sa isang pari. Sinabi ni Pell, kasama rito ang panilinlang ng Catholic Education Office na hindi sinabi sa kanya ang mga aligasyon hinggil kay Father Peter Searson. Kasama sa mga reklamo kay Father Searson ang pang-aabuso at pangaharas sa mga kabataan at magulang at panalakit sa mga hayop sa parokya ng Doveton. Tinanong kung bakit gusto ng opisina niya nalinlangin siya, sinabi ni Cardinal Pell, kilala siya bilang may kakayahang magsalita ng matatas. Sinabi niya, ang kanyang opisina ay maaring natakot sa kung ano ang kanyang sasabihin kung kukumprontahin si Father Searson sa ganoong impormasyon.
This was an extraordinary world. A world of crimes and cover-ups. And people did not want... The status quo to be disturbed.
And you put yourself in this world as being the person who would disturb the status quo, do you?
I not only disturbed the status quo, but I became Archbishop. I turned the situation right around.
Sinabi ni Cardinal Pell, sumang-ayon siya na mayroong dapat disciplinary action sa sinumang staff ng opisina na nanlinlang sa kanya. Sinabi ng mga biktima na naglakbay pa sa Roma, ayaw na nilang makipagpulong pa ng harapan kay Cardinal Pell pagkatapos madinig ang kanyang mga testigo. Sinabi ng mga biktima na walang pakialam si Cardinal Pell at lumayo pa para hindi sila matulungan.
We're getting a little bit tired of hearing what George is saying up there on the stand, and we feel that we've only got 2 more days here in Rome, and we want to be heard, and we want someone to show that they care about us. And that can possibly help change this for the children into the future.
Umaasa ngayon ang mga biktima na makipagpulong sa Papa. Naganap ito habang nagpalabas ng pahayag si Cardinal Pell na nagsasabing siya ay available para makipagtagpo sa mga biktima. May mga akusasyon na si Cardinal Pell ay nabigo na kumilos sa pinakamabuting interes ng mga bata sa kanyang pangangalaga. Sinabi ng mga biktima at kanilang mga pamilya, ang kanyang ebidensya ay hindi nakapagpagaan sa kanilang mga kalooban. Ang mga pagdinig ay nagpapatuloy sa mga sandaling ito at inaasahan pang magpatuloy na magbigay ng ebidensya si Cardinal Pell.
SBS Filipino. Sa radyo, online at mobile.